valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Përfshirja e policisë së Kosovës në zbatimin e protokollit e ULEK Serbi është thelbësore, thonë analistët. Serbota e Kosovës me qëndrime të ndryshme ndaj protokollit. Familjarët e personave të zhdukur i dhanë fund grevës urisë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian optimist për integrimin e Shqipërisë dhe Kosovës. Nën presidenti amerikan Joe Biden po qëndron në Irak. Me këto dhe të tjera informacione, me gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Bagdad, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden mbriti në një vizitë të paparalajmëruar në Irak. Shtëpia e Bardhë tha se Biden do të bisedojë me udhëhecit më të lartë irakian dhe do t'i takojë trupat amerikane. Kjo është vizita e tretë e tij në Irak këtë vit. Presidenti Barack Obama e ka ngarkuar Bidenin në një mision special për të mbajtur lart fokusin në Irak, në kohën kur Shtetet e Bashkuara përgatiten për të tërhequr trupat ushtarake nga ky vend deri në muajin gusht të vitit që vjen. Jerusalem, i dërguar i Amerikan për lindjen e mesme George Mitchell bisedoi sot me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, por nuk ka shenja se është arritur ndonjë marrëveshje për të ndalur ndërtimin e vendbanimeve. Shtetet e Bashkuara kërkojnë Izraelit të ndalë ndërtimet në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor për të mundësuar i fillimin e bisedimeve paqësore me palestinezët, të cilat u pezulluan në dhjetor. Netanyahu ka thënë se Izraeli nuk do të bëjë ndërtime të reja, por do të vazhdojë projektet e nisura. Ndërkohë palestinezët përjashtojnë çdo mundësi bisedimesh nëse ndërtimet nuk pezullohen plotësisht. Mitchell pas dite do takohet edhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Mogadisho. Grupi rebel somalez Al-Shabab u zotua të hakmeret për vërsuljen e forcave amerikane në të cilën u vra njeriu më i kërkuar i Al-Qaidës në Afrikë. Zëdhënës i grupit tha se grupi i cili ka lidhje me Al-Qaidën do të hakmeret kundër Amerikës për vërsuljen e sotme në Somalinë jugore, ku u vra Saleh Ali Saleh Nabhan. Nabhan, i lindur në Kenya, kërkohej nga Shtetet e Bashkuara për një sulm në një hotel në vitin 2002, si dhe për sulmin e dështuar kundër një aeroplan izraelit në Mombasa të Kenias. Moskë. Rusia nënshkroi sot marrëveshje me Abhazin dhe Osetinë e Jugut që i lejojnë Moskës të mbajë bazat e saj ushtarake në këto dy rajone separatiste të Gjeorgjisë. Marrëveshja, e cila do të jetë në fuqi për 49 vjet, i lejon Rusisë të stacionojë nga 1700 trupa në këto dy rajone. Bagdad. Sot u lirua gazetari televizionit irakian i cili hodhi këpucët e tij ish presidentit amerikan George Bush, gjatë vizitës lamtumirëse në Irak dhjetorin e kaluar. Muntazer al-Zaidi u lirua pasi vuajti 9 muaj burg. Zaidi tha se me veprimin e tij synonte të protestoi kundër pushtimit amerikan të Irakut pasi invazionit në vitin 2003. Stockholm. Me tribunali Hagës ka liruar ish kryetaren e Republikës Serbe të Bosnjës Biljana Plavshiq pasi ajo ka vuajtur 2/3 e dënimit. Në vendimin e gjykatës thuhet se me ligjet suedeze më 24 tetor Plavshiq do të vuajë 2/3 e dënimit dhe 3 ditë më vonë më 27-tin e fiton të drejtën për lirim të parakohshëm. 79-vjeçaria Plavshiq, e cila në vitin 2003 u dënua me 11 vjet burg për krime kundër njerëzimit, dënimin e ka vuajtur në Suedi. Strasbourg. Romët janë viktima kryesore të dhunës në Çeki, thuhet në raportin e Komisionit Evropian kundër racizmit dhe jo tolerancës të Këshillit të Evropës. Shumica e viktimave të sulmeve të dhunshme raciste përfshirë një vrasje në vitin 2007 janë kryesisht rom, thot raporti, duke theksuar se në Çeki ende po denoncohen raste të dhunës policore ndaj pakicave, sidomos romëve. Moskë. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve i ka akuzuar zyrtarët e Rusisë për padrejtësi të madhe sepse kanë dështuar që t'i zbardhin vrasjet e gazetarëve. Komiteti me selinë në Shtetet e Bashkuara tha se 17 gazetarë janë vrarë që nga viti 2000 dhe vetëm në një rast vrasësit janë dëshkuar. Grupi tha se gazetaria kritike në Rusi pothuaj është zhdukur, mediat i ka kapluar autocenzura dhe vendi është i treti për nga rrezikshmëria për gazetarët pas Irakut dhe Algjerisë. Prag. Programet e qeverive evropiane e vjetra për terren bën që të rritet shitja automjeteve në Korrik dhe Gusht. Në Korrik shitja automjeteve rrit për 2.8%, ndërsa në Gusht edhe për 3% më tepër. Në vendet që nuk kanë programe të këtilla, njoftohet se shitja e makinave të reja ka vazhduar të bjerë. Nga rritja më së shumti kanë përfituar prodhuesit automjeteve të vogla si Fiat, Peugeot dhe Renault. New York. Tenisti 20-vjeçari i Argentinës Juan Martin Del Potro e ka befasuar botën e tenisit me fitoren kundër favoritit Roger Federer në finalen e US Open. Del Potro fitoi 3-2 në seta. Ky është titulli i parë i tij në një turne të nivelit aq të lartë dhe fitoria e tij e parë kundër Roger Federerit në 7 takimet e deri tashme që i kanë pasur. Los Angeles, aktori Patrick Swayze ka vdekur në moshën 57 vjeçare pas një betaje të gjatë me kancerin. Në mars të vitit 2008 ai publikisht tha se vuante nga kanceri. Swayze njihet mirë për rolet e tij në filmat Vallëzimi i yndyrë dhe Fantazma. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Protokolli për bashkëpunim policor i nënshkruar mes misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe qeverisë së Serbisë mund të jetë efikas vetëm me përfshirjen e policisë së Kosovës, thonë ekspertët për siguri në vend. Ata vlerësojnë se ndonse i nënshkruar nga Euleksi, protokolli është në favor të përmirësimit të situatës së sigurisë në vend. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ekspertët për çështjet e sigurisë në Prishtinë thonë se në implementimin e protokollit për bashkëpunim policor në mes të Euleksit dhe qeverisë së Serbisë duhet të përfshihet edhe policia e Kosovës. Ata vlerësojnë se meqë protokolli bën kryesisht fjalë për përmirësime në shkëmbimin e informatave për krimin organizuar, përfshirja e policisë së Kosovës në zbatimin e këtij dokumenti është e pashmangshme. Eksperti Nureddin Ibishi thekson se në lidhje me zbatimin e protokolleve të ngjashme të paralajmëruara për doganë dhe gjyqësi, është e nevojshme përfshirja e palës kosovare.
Çështja tjetër që ka mbetur është në opinion trajtohet si do të fillon, do të sill bashkëpunimin këmbim të informacioneve operacionale, këto në kupton me dhënat. Edhe është ajo është rregulluar në ligjin për policinë e Kosovës në nenin 30.9, ku përcaktohet se kompetencën për dhënien e këtyre informacioneve në organizatë ndërkombëtare të huaj apo në organizatë ndërkombëtare e ka drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës. Pra, pa bashkëpunim të faktorëve relevant brendshëm nuk mundet edhe ky protokoll sipas mendimit tim të zbatohet.
Përfaqësuesit e Euleksit e kishin quajtur në nënshkrimin e protokollit një nisme për zhvillimin e kontakteve të mututjeshme me shtetin serb. Prishtina zyrtare ndërkaq vazhdon ta refuzoj protokollin në fjalë. Të pyetur për përfshirjen eventuale të policisë së Kosovës në zbatimin e protokollit, zyrtarë nga ky mekanizëm nuk kanë dashur të prononcohen për Radion Evropa e Lirë, duke thënë se policia e Kosovës si organ ekzekutiv zbaton urdhrat e institucioneve më të larta. Mirë po eksperti Fadil Kajtazi nuk e kupton këtë mohim të institucioneve përgjegjëse.
Kujtesë shpërndim informacioni ka pas edhe ta në shkrimin e këti protokollit, policia unë mikut ka pas takimet regullta me policinë e Serbis, edhe Oleksi gjithashtu ka pas me takimet regullta me policinë e Serbis, protokollit vetëm ka formalizuar një gjendje të lefë.
Pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor është paralajmëruar nënshkrimi i protokolleve me Serbinë edhe për doganat dhe gjyqësinë. Marrëveshje të ngjashme sipas Ibishit ka pasur edhe në kohën e administrimit të Kosovës nga Kombet e Bashkuara.
Kjo ka funksionuar më herët, ka funksionuar në Nunmikun, ka pas marrëveshje bashkëpunimit, është edhe dokumenti për luftimin e krimit të organizuar i Kombet Bashkuara vitit 2000. Kështu që më mirë është në këtë marrëveshje pasi që është kjo ka marrë një formë prerë, si thuhet, dhe kjenë kyqje, pra, direkte edhe autoritetet e policisë, doganave dhe të policisë Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e Kosovës janë të ndarë në qëndrime rreth protokollit e Euleks Serbi në fushën e bashkëpunimit policor. Krerët e serbëve në veri të Kosovës e kundërshtojnë protokollin. Por politikanët e serbëve në Kosovën qendrore e mirëpresin protokollin nësa i do të jap rezultate konkrete kundër krimit të organizuar. Megjithatë ata shtojnë se protokolli duhet të jetë në harmoni me rezolutën 1244. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Çfarë do forme zbatimit të protokollit për bashkëpunim policor i cili është nënshkruar nga Euleksi dhe Serbia që nuk do të jetë në harmoni me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, do të jetë i papranueshëm për serbët e Kosovës. Kështu vlerësojnë liderët e serbëve të Kosovës, të cilët thonë se në marrëveshjen për këtë protokoll serbët e Kosovës nuk kanë qenë të kyçur dhe mospranimi i protokollit nga ana e tyre nënkupton që ai nuk do të mund të zbatohet. Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Kosovës, thotë se protokolli nënkupton forcimin e kontrollit në pikat dhe vijën kufitare në bashkëpunim të plot me Uleksin dhe policinë e Kosovës.
Mislim da činjenica da smo mi ovde na Kosovu i Metohiji, da su Srbi ovde i da se o svim spornim pitanjima Srbi sa Kosova i Metohije moraju upoznati.
Mendoj se është fakt që serbët jetojnë në Kosovë dhe për të gjitha çështjet e pasgjithura, ata duhet të njoftohen dhe të japin miratimin e tyre për zgjidhje. Unë mendoj se ajo që nuk pranohet nga populli nuk mundet as që të zbatohet, tha Ivanović. Ndërkaq Dragan Velić, po ashtu nga Këshilli Kombëtar Serb por për Kosovën Qendrore, vlerëson se protokolli për bashkëpunimin policor në mes të Euleksit dhe Serbisë do të jetë i pranueshëm për serbët e Kosovës vetëm nëse sjellë rezultate pozitive në zvoglimin e kriminalitetit në Kosovë, por me kushtin që zbatimi i tij të mos jetë jashtë kornizës së rezolutës 2244.
Svako drugo rešenje mimo ovoga ne samo da neće biti prihvatljivo za nas, nego da neće dati i rezultata.
Çfarë do zgjidhje tjetër jashtë kësaj, jo vetëm se do të jetë e papranueshme për ne, por nuk do të jetë pas rezultate të cilat ky protokoll po përpiqet t'i arrijë në kuptimin pozitiv për të gjitha bashkësitë, tha Velić. Ndryshe këta lider serb të Kosovës kanë kundërshtuar edhe protokollet e paralajmëruara se do të nënshkruhen nga Euleks dhe Serbia për doganat dhe gjyqësin. Milan Ivanović thotë se me këtë krijohen sistemet unike të doganave, policisë dhe gjyqësisë në Kosovë dhe se serbët e Kosovës janë kundër kësaj.
Serbi takve sporazume i takve dogovore, bez obzira koji eventualno potpisao, neće prihvatiti i priznati i svakako da je sporan i legitimitet.
Serbët nuk do t'i pranojnë marrëveshjet e tilla, pavarësisht se kush eventualisht do t'i nënshkruaj ato. Gjithsesi se do të vëhet në pikpyetje dhe legitimiteti i atyre që do t'i nënshkruajnë marrëveshjet e tilla, sepse ne ato do t'i hedhim poshtë. Kjo është e vetmja mënyrë që ne të vazhdojmë të jetojmë në shtetin tonë të Serbisë, tha Ivanović. Ndërkaq Dragan Velić tekson se protokollet të cilat nuk janë të zbatueshme sipas linjës së rezolutës 1244 nuk do të pranohen nga serbët e Kosovës, e sidomos nëse protokolli për dogana do të nënkuptojë vendosjen e vijës kufitare që do ta ndajë Kosovën nga Serbia.
Po u svakom slučaju biće to neprihvatljivo za nas i mi nemamo puno mehanizama da to sprečimo.
Në çfarëdo rasti kjo për ne do të jetë e papranueshme. Ne nuk kemi mekanizma që ta parandalojmë këtë. Reaksionet janë të mundshme pak a shumë, por një gjë është e sigurt se me këtë mënyrë të imponimit të zgjidhjeve nuk do të mund të arrijë zgjidhje asnjë problemi në Kosovë, tha Velić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalim në të tjera zhvillime, në ditën ndërkombëtare të demokracisë, Kosova mbetet ende një vend që po i mëson hapat e para të zhvillimit demokratik, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, Kosova ende nuk ka arritur të dëshmohet si një vend me demokraci të zhvilluar, megjithatë ajo nuk rrezikon të identifikohet me ndonjë lloj të diktaturës. Holcit nga Prishtina e sjell kronika e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Kosova është në fazën fillestare të demokracisë, qoftë si shoqëri apo edhe si shtet, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, në Kosovë ka ende një lloj të demokracisë së kontrolluar, por nuk bëhet fjalë për diktaturë. Analisti Shkëlzen Maliqi thotë se baza ekonomike dhe sociale e relativisht e shkatruar, mungesa e përvojës dhe elitës së burokracisë shtetërore që merr përsi për zhvillimin e vendit e bëjnë Kosovën një vend me demokraci krejt fillestare. Si zhvillim pozitiv, Maliqi e sheh aprovimin e ligjeve me standarde evropiane, kurse defektet e demokracisë sipas tij vërehin çdo kund, qoftë te pozita apo edhe te opozita, të cilat sipas Maliqit objektiv kryesor deri më tash kishin përfitime dhe tenderet e ndryshëm dhe jo zhvillimin e demokracisë.
Defekti kryesor është diskontinuiteti në zhvillimin e Kosovës dhe praktikisht 30 vjetë qendës e jashtëzakonshme, e cila nuk mund të i kalohet lekt, nuk ka lidhje sistematike mes fushave të ndryshme të jetës, edhe me që kosovarët për shumë vite kanë qenë detyrum të që gjindën vetë. Domethënë, e kemi një situatë që pak si anarhike.
Analisti Shkëlzen Maliqi vlerëson po ashtu se Kosova si një vend në tranzicion më shumë po instalon demokraturën se sa demokracinë. Sidoqoftë, me një prani të theksuar ndërkombëtare dhe zhvillimet e tanishme, Maliqi nuk sheh rrezik të vendosjes së diktaturës.
Janë këto format vendeve në tranzicion që vend demokracisë e instalojnë një lloj demokrature, domethënë ku disa praktika totalitare kombinohen me parlamentarizmin, me
në lirinë e medjave kështu më radh. Një diktaturë klasike nuk besoj se mund të realizohet, nuk vetëm për arsye se këtu e gjete Kosovës të territori i kontrolluar, kem trupat e NATO-s dhe misionin mbikëqyrës ndërkombëtare.
Ndërkohë, analisti tjetër, Belul Beçaj, thot se institucionet dhe mekanizmat shtetërore të Kosovës po dëshmojnë shumë të pafuqishme dhe i kanë lënë të gjitha proceset demokratike në duart të ndërkombëtarëve, që sipas tij është shumë shqetësuese.
Konsideroj se institucionet kosovare të demokratisë, çdo gjë që është e rëndësishme përpos pushtetit, e kanë lënë faktikisht në duart të ndërkombëtarëve. Në fakt, mekanizmat e pushtetit të Kosovës me këtë politikë po e pranojnë pafuqin dhe pavësin që ti menaxhojn proceset demokratike për ta funksionalizuar shtetin e ri të Kosovës.
Belul Beçaj shprehet njaft kritik si ndaj qeverisë aktuale, ashtu edhe atyre paraprake, duke i par ato si ngulfatëse të pavarësisë së sistemit gjyqësor, që ka sipas tij dëshmon një defekt të madh të demokracisë kosovare. Një herësh Belul Beçaj kritikon edhe organe tjera të pavarura, përfshirë edhe mediat kosovare, të cilat nuk kanë arritur të dëshmojnë pavarësinë e tyre, siç ndodh në vendet me demokraci më të zhvilluar.
Në këtë konfuzion dhe ngulfatje të pushteteve të pavarura në Kosovë, edhe roli medjave nuk po e kryen atë funksion që i takon. Mediat në vend se të bëhen një pushtet i katërt në kuptimin e kontrollimit të proceseve ligjore, ato faktikisht i bërë pjesë e pushtetit dhe këtu e shoh që situata faktikisht po sillet në rreth.
Sidoqoftë, analistët ndonë se shohin Kosovën si shoqëri dhe si shtet në fazën e hershme fillestare të ndërtimit të demokracisë, parashohin se ky vend mund të shënojë përparime në zhvillimin demokratik gjatë një periudhe të arshme 10-vjeçare, kur dihen edhe aspiratat e Kosovës për integrim dhe përfshirje në strukturat evropiane, ku vendet paraprakisht duhet të dëshmojnë edhe një shkallë më të lartë të zhvillimit të demokracisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Familjarët e personave të pagjetur e kanë ndërprerë sot grevën e uris pas një takimi që kanë zhvilluar me presidentin e Kosovës Fatmir Sediu dhe ministren e drejtësisë Nakib Bekelmendi. Greva është ndërprerë pas zotimeve për një angazhim më të fuqishëm në identifikimin sa më të shpejtë të 405 mbetjeve mortore. Materiali përgatitur nga Prishtina nga Nadia Ahmeti.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i ka premtuar familjarët e personave të pagjetur se do të angazhohet me të gjitha kapacitetet për të bërë identifikimin sa më të shpejtë 405 mbetjeve mortore që gjenden në kontenierët pranë zyrës për personat e pagjetur dhe mjeksi ligjore në Prishtinë. Zotim ky që bindi 6 nënat e personave të pagjetur që të ndërpresin greven e uris.
Ju them se do të ketë përkushtim ende më të theksuar dhe të përkushtuar thellë që të bëhet diçka. Është e mundshme bashkëpunim edhe me qenë ndërkombëtare, se të bëhet ndryshimi i fatit të njerëzve, edhe i këtyre mbetjeve mortore të njerëzve që janë këtu.
Ministri i Drejtësisë Nakib Bekelmendi ndërkaq tha se do të kërkojnë nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur që për 3 muaj me radhë të mos merret me identifikimin e rasteve të tjera, por të merret, siç tha ajo, ekskluzivisht vetëm me identifikimin e mbetjeve mortore të Kosovës,
në mënyrë që ta përshpejtojmë procesin e identifikimit. Kjo do të ishte ajo dhe Ministria e Drejtësisë bashkë me Zyrën për Personat e Zhdukur do të jetë gjithmonë e kyçur në proces të identifikimit, sikur që ka qenë edhe përpara, edhe derisa ka qenë nën administrimin e UNMIK-ut.
Nusret e Kumnova, drejtuese grevisteve dhe njëherit udhëheqëse shoqatës thirrje të nënave, tha se do të presin për këtë periudhë kohore, duke shpresuar, siç tha ajo, që të zbardhet fati mbetjeve mortore.
Dhe të bëhet një marrëveshje ICNP që të jep prioritet mbetjeve që janë në morgun e Prishtinës, por shfitohet me një afat caktuar, me të vërtet kërkuar një afat 30 ditësh, që është edhe ajo e pamundur, po edhe për këtë afat 3 muaj, kemi prit 10 vjet, po presim edhe 3 muaj.
Sidoqoftë, 6 nënat e disa personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë, që nga 1 shtatori kishin hyrë në grevë, ndërkaq që nga djeshin futur në grevë urie, duke kërkuar për shpejtimin e procesit për identifikimin e 405 mbetjeve mortore që gjenden pranë zyrës për personat të zhdukur dhe mjekësi ligjore në Prishtinë. Ndryshe, 10 vite pas përfundimit të luftës, Kosova vazhdon të numërojë rreth 1900 personat të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian ka sjellë lajme të mira për Ballkanin Perëndimor. Diplomatët evropian theksuan për kushtimin e tyre për një afrim të shpejtë të qytetarëve të Shqipërisë me BE-n, si dhe me gjetjen së afërmit të një rruge për afrimin e Kosovës me gjithë vështësitë politike në këtë plan. Nga Bruxelli, Olsiti sjell Augustin Palokaj.
Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një perspektivë më të qartë të integrimeve në strukturat e Bashkimit Evropian. Kështu kanë thënë sot disa ministra të BE-s pas takimeve që janë zhvilluar mbrëmve sot në Bruxelles. Këto deklarata më optimiste për Ballkanin vijnë pasi që Slovenia dhe Kroacia kanë rënë dakord për mënyrën se si të zgjidhin mospajtimet rreth kufirit në det, dhe kjo ka mundësuar që Slovenia të zhbllokojë negociatat e Kroacis. Komisioneri Gjerimi Toni Rehn dhe disa ministrat e BE-s pohuan që tash Kroacia ka gjasa të mira që në pjesën e parë të vitit që vjen të përfundojnë negociatat e antarësimit në BE. Marrëveshjen sloveno-kroate shumë zyrtarë të BE-s e kanë quajtur si një lajm të mirë për të rajonin e Ballkanit Perëndimor në këtë kohë, duke thënë se kjo u jep një shembull të mirë vendeve të rajonit, e në të njëjtën kohë edhe mundëson vazhdimin e shpejt të procesit të zgjerimit në BE. Në anën tjetër, zyrtarët të BE-s janë shprehur optimist se edhe procedura e vlerësimit të aplikacionit të Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian do të nisë, pasi që është dhënë edhe raporti për vijimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt, por edhe komisioneri Olli Rehn, sot thanë se pas këtij raporti Shqipëria qëndron më mirë në raport me Bashkimin Evropian. Këtë e thanë duke folur në konferencë për shtyp pas takimit të ministrave të jashtëm në Bruxelles. Sa i përket Kosovës, mësohet se shumë ministra të jashtëm të BE-s në takimin e mbrëmshëm janë shprehur se edhe për Kosovën duhet të gjendet një mundësi e afrimit të të njerëzve me përfitimet që kanë edhe njerëzit e tjerë nga rajoni i Ballkanit përmes lehtësimit të vizave. Komisioni Evropian është konfirmuar se shpejti do të del me një studim sipas të cilit do të propozohen mënyrat se siç edhe Kosova përkundër komplikimeve politike dhe juridike të kyçet në proceset e integrimeve evropiane. Natyrisht zyrtarët e BE-s pranojnë se komplikimet kanë lindur në rastin e Kosovës edhe për shkak të faktit se 5 nga 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Mirë po thonë se kjo nuk duhet të jetë pengesë që edhe qytetarët e Kosovës të përfitojnë nga disa procese të integrimeve, procese të cilat i ka Bashkimi Evropian për njerëzit e Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Tiranë, ku partitë politike në opozitë kanë cilësuar pozitiv raportin e USB-ut hirit mbi zgjedhjet e përgjithshme të 28 qershorit. Përfaqësues të Partisë Socialiste të grupimit për mendimin ndryshe thonë se raporti i hedh poshtë arsyet e nxjera nga kryetari socialist Rama për braktisjen e kuvendit. Nga Tirana raporton Menad Ezaimi.
Partitë politike kanë reaguar më njëherë pas publikimit të raportit përfundimtar të USB-ut hirit mbi zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Lëvizja Socialiste për Integrim nëpërmjet kryetarit Ilir Meta tha se raporti mbyll përfundimisht kapitullin e zgjedhjeve problematike në Shqipëri. Meta theksoi gjithashtu se pas këtij momenti, Partia Socialiste nuk ka më arsye të qëndrojë jashtë dyerve të kuvendit.
Konkluzioni që këto zgjedhje ishin një progres i prekshëm është edhe thelbi i këtij raporti për të gjitha ato mangësi apo vërejtje që vjen re edhe në raportin e publikuar, duhet të kemi parasysh që në rastin më të mirë për vetë Partinë Socialiste, ajo është po aq bashkëpërgjegjëse sa edhe Partia Demokratike. Kështu që nuk ka asnjë arsye serioze për të justifikuar bojkotin përveç problemeve donë të bëndshme.
Në një linjë janë shprehur dhe republikanët. Ja si e komentoi raportin nën kryetari Partisë Republikane Arjan Madhi.
Është e pafalshme që opozita në emër të interesit për pushtetin e saj politik t'i drejtohet opinionit në mënyrë spekulative, duke deformuar konkluzionin final të raportit, duke cituar këtë si shprehje e vlerësimit negativ për zgjedhjet në Shqipëri.
Komente mbi raportin e OSBE-u dirit mbi zgjedhjet dha për mediat dhe Kastrioti Islami i lëvizjes për mendim ndryshe në Partinë Socialiste. Islami gjithashtu theksoi se raporti rrëzon çdo arsye për bojkot kuvendit.
Mendoj se është një raport realist, objektiv. Mesazhi i parë është që në Shqipëri standardet nuk janë arritur. Mesazhi i dytë është natyrisht për gjithë forcat politike, por në mënyrë të veçantë për opozitën, që në raport nuk ka bazë dhe element që do të justifikonin vlerësime dhe qëndrime që çojnë tek bojkoti i parlamentit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund të pjesës tematike ndalemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen e institucioneve financiare se nuk do të ketë kthim prapa në atë që ai quajti sjellje të pamenduar, duke e cilësuar si shkaktarin kryesor të krizës financiare që nxiti dhe recesionin global. Në një fjalim të mbajtur me rastin e përvjetorit të shkatërimit të bankës Lehman Brothers, Obama tha se institucionet financiare nuk mund të llogarisin më në pak shpëtimi në kurisë të tatim paguesve. Nikola Krastev nga New Yorku ka përgatitur material.
Presidenti Amerikan Obama ka folur për ndryshime që ai quajti të domosdoshme, përfshirë këtu edhe rregullat e reja në mbrojtje të konsumatorëve dhe një mikqyrje më të mirë për industrinë financiare. Dështimi i Lehman Brothers, bankrotit më të madh në historinë amerikane, nxiti periudhën më intensive të krizës financiare. Tani, tha presidenti, më e keqja duket se ka mbetur prapa.
8 months later, the work of recovery continues.
8 muaj më vonë puna për rimëkëmbje vazhdon dhe megjithse kur nuk do të jemi kënaqur derisa njerëzit vazhdojnë të mbeten të papunë dhe sistemi ynë financiar të jetë i brisht, mund të kemi besim se stuhitë e dy viteve të kaluara kanë filluar të dobësohen, tha presidenti amerikan. Megjithatë, disa ekonomistë në emër janë duke tërhequr vërejtjen se sistemi financiar sot mund të jetë në gjendje më të keqe se çka ka qenë para shpërthimit të krizës financiare. Sipas tyre, problemi qëndron tek mungesa e gatishmërisë apo aftësisë së qeverisë për të kufizuar madhësinë e institucioneve financiare. Kjo çështje vazhdon të jetë shumë e politizuar dhe këtë gjë e ka përmendur edhe zoti Obama në fjalimin e tij. Sipas tij, edhe pse vazhdon të ndihet nevoja për përfshirjen e qeverisë në stabilizimin e sistemit financiar, kjo domosdoshmëri tani po zbehet. Dhe ndërkohë që për rimëkëmbjen e plotë të sistemit financiar duhet më shumë punë dhe më shumë kohë, presidenti amerikan tha se stabiliteti në rritje që rezultoi nga intervenimet e qeverisë nënkupton se sistemi është duke i rikthyer normalitetit. Megjithatë, ai tërhoqi vërejtje njëkohësisht se disa institucione financiare janë ngutur që të kthehen ditëve të vjetra.
We will not go back to the days of reckless behavior and unchecked excess that was at the heart of this crisis.
Nuk do të kthehemi prapa tek ditët e sjelljeve të pamenduara mirë dhe suficiteve të pakontrolluara, të cilat në fakt ishin në zemër të krizës. Të shumtë ishin ata që u motivuan vetëm nga apetitet për pasuri të shpejtë dhe bonuse të majme. Ata në Wall Street nuk mund të vazhdojnë të rrezikojnë pa e pasur mendjen tek pasojat dhe të presin njëkohësisht që taksa paguesit amerikan të shpëtojnë nga rrezimi, tha presidenti amerikan. Ai tha gjithashtu se administrata e tij është duke udhëhequr një aksion të koordinuar për të promovuar rimëkëmbjen dhe rivendosjen e prosperitetit, jo vetëm tek ekonomitë më të mëdha botërore, por edhe tek ekonomitë më në rritje në botë.
Essential to this effort is reforming what's broken in the global financial system.
Thelbësore për këtë përpjekje është reformimi i asaj që është thyer në sistemin global financiar, një sistem që lidh ekonomitë mes vete dhe zgjeron njëkohësisht shpërblimet dhe rreziqet. E di mirë se abuzimet në tregjet financiare kudo mund të kenë ndikim, kudo, tha presidenti amerikan, duke nënvizuar se ndërkohë që Shtetet e Bashkuara janë duke reformuar në mënyrë agresive sistemin rregullator financiar, do të punohet njëkohësisht që të sigurohet se edhe në pjesën tjetër të botës është duke u vepruar njësoj.
Dhe e para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Përfshirje e policisë e Kosovës në zbatimin e protokollit e ULEK Serbisë thelbësore, pohojnë analistët. Serbët e Kosovës me qëndrime të ndryshme ndaj protokollit. Familjarët e personave të zhdukur dhe në fund grevës urisë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian optimist për integrimin e Shqipërisë dhe Kosovës. Nën presidenti amerikan Joe Biden po u qëndron në Irak. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru të gjofshit.